Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda. Supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Zakaria pasal 12 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Perhatikan, di sini dinyatakan, pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Saudaraku, tahukah Anda bahwa Daud itu sebenarnya adalah pejuang sejati? Jika Anda tidak percaya, coba Anda baca catatan tentang anaknya yang bernama Absalom. Atau baca tentang bagaimana Daud menyatukan bangsa yang terserak dan terpecah-pecah. Dan bagaimana dia juga berurusan dengan bangsa Filistin. Daud memang diakui atau tidak, tetapi secara pribadi saya mengakui bahwa dia adalah seorang pemimpin besar. Dia juga seorang prajurit yang tangguh, jenderal besar yang berstrategi besar, sosok yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada waktu itu, orang terlemah pun dikatakan akan bisa menjadi seperti Daud. Ini suatu hal yang luar biasa. Selanjutnya dikatakan, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan. Saudaraku, bagi saya ini merupakan pernyataan paling menggemparkan dalam kitab suci. Di mana kitab suci menyatakan Daud akan menjadi seperti Allah. Anda harus tahu kalau akan lahir dia dari keturunan Daud, yaitu Allah, Tuhan Yesus Kristus. Daud itu akan menjadi seperti Allah. Yang dimaksud tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari Maria keturunan Daud. Dia lahir di kota Bethlehem, Maria pergi ke sana itu sebenarnya dengan tujuan untuk mendaftarkan diri karena ia memang masih keturunan Daud. Yusuf pun juga harus mendaftarkan karena dia masih keturunan Daud. Tetapi tidak ada kaitannya dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mereka pergi ke Bethlehem dan Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga Daud. Dan dalam Injil Matius 1 ayat 1, Matius menulis, "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Beginilah pendahuluan firman lama yang pertama kali disebutkan oleh dia anak Daud, dia juga anak Abraham, tetapi juga yang disebut pertama adalah Daud." Sebagaimana kitab Zakaria 12 ayat 9 mencatat demikian, "Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem." Saudaraku, ada semacam perkumpulan semua bangsa untuk melawan Yerusalem yang bisa kita baca secara detail itu di dalam kitab Wahyu. Semua nubuat yang besar ini dapat saya gambarkan seperti kereta api atau pesawat yang berada di tempat perhentian. Semua tema besar nubuat yang berasal di bagian lain dari Alkitab yang terkumpul dalam kitab Wahyu itu seperti bandara raya atau stasiun raya, stasiun yang besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembebasan Israel. Pada waktu itu dikatakan akan datang musuh dari luar yang menyerbu Yerusalem. Tetapi pertanyaan, mengapa Allah ingin melindungi bangsa Israel? Dan mengapa Allah juga mau membebaskan mereka? Jawabannya terdapat dalam ayat berikut ini. Kitab Zakaria 12 ayat 10 yang mencatat demikian. "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung." Perhatikan, dalam bagian ini jelas dinyatakan, "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem." Saudaraku, inilah penyebab lainnya mengapa saya tidak percaya kalau kembalinya bangsa Israel ini sekarang ini ke tanahnya sebagai suatu penggenapan nubuat dari kitab suci. Ayat ini jelas menegaskan bahwa sebenarnya tidak hanya di sini, melainkan juga di kitab Yoel, itu ditegaskan bahwa Allah akan mencurahkan roh permohonan dalam artian Roh Kudus. Dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada bangsa ini pada waktu itu. Dan karena tercurahnya Roh Kudus atas mereka, maka mereka akan tampil menjadi saksi Allah dan Allah akan melindungi mereka selama masa kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 4, di situ dinyatakan tentang malaikat yang memeteraikan bangsa ini, "Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel." Jumlah ini tentu saja maksudnya adalah bangsa yang kita kenal sebagai bangsa Israel yang tinggal di tanah itu. Ini tidak merujuk bangsa manapun yang dengan sewenang-wenang menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang dinyatakan di sini. Itu tidak ada dasar apapun. Tetapi ini justru didasarkan pada kenyataan dan kitab Wahyu dengan jelas menyebut 12.000 orang dari masing-masing suku. Anda dapat melihat hal ini dalam kitab Wahyu 7 ayat 5-8. Saudaraku, jika Anda hendak mengklaim sebagai salah satu dari 144.000 orang itu artinya sekarang ini Anda belum selamat. Dan jika pengangkatan tiba, Anda tidak akan meninggalkan bumi, melainkan menjalani masa kesengsaraan besar saat mereka dimeteraikan. Sebab itulah, ke-144.000 orang ini bukan berarti kelompok yang ada sekarang ini, melainkan kelompok khusus dari bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sekelompok besar lainnya yang akan dimeteraikan, tetapi kita tetap saja tidak tahu jumlah pastinya. Mereka adalah bangsa-bangsa yang dimeteraikan pada waktu itu. Mereka akan menjalani masa kesengsaraan besar, dan mereka akan berdiri bagi Allah pada waktu itu. Saat gereja diangkat dari bumi, Roh Kudus sebagaimana yang saya pahami dari kitab suci, itu tidak meninggalkan bumi, melainkan akan menjalankan pelayanan lainnya. Kemudian dia akan kembali untuk mendatangi bangsa-bangsa khusus. Zakaria memberitahukan akan tercurahnya roh atas sisa bangsa yang kembali ke tanahnya. Menurut saya, setelah yang terjadi di sana sejak mereka menjadi sebuah bangsa pada tahun 1948, tidak ada masa yang bisa disebut dengan masa pencurahan roh Allah. Saudaraku, ketika pencurahan roh terjadi, mereka dikatakan akan mengakui bahwa Kristus adalah Juru Selamat. Dan dikatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Inilah penggenapan hari pentabisan ketika mereka memandang Kristus. Pasal 13 akan membahasnya secara khusus. Dalam kitab Zakaria pasal yang ke-13 ayat pertama, itu diawali dengan, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Kemudian saudaraku dalam pasal 13 ayat 6 dinyatakan, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Pada waktu itu mereka akan memandang dia yang mereka tikam, dan pertanyaan mereka yang muncul tentang Tuhan Yesus adalah, apa makna luka-luka ini? Kita tidak mengharapkan Mesias, Raja kita itu datang dengan penuh luka di tangannya atau juga di lambungnya. Dan Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka, aku terluka di rumah sahabat-sahabatku. Aku sudah pernah datang, tetapi kamu tidak mau menerima dan menyambut aku. Tetapi sekarang aku kembali. Tentu saja hal ini akan membuat mereka berduka cita karenanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penjelasan yang ada di sini adalah Allah akan membela Yerusalem dan Dia akan mencurahkan roh permohonan ke atas mereka. Itulah satu-satunya cara bagi Anda dan saya bisa didiami oleh roh Allah. Anda tidak perlu mencari-cari, menggerutu, dan beranggapan sudah menjadi orang super kudus untuk mendapatkan roh Allah. Anda hanya perlu datang sebagai pendosa kepada Yesus Kristus dan menerima serta menyambut Dia sebagai Juru Selamat. Barulah Anda akan didiami oleh Roh Allah. Saudaraku, Paulus menyebut orang-orang percaya Korintus itu sebagai bayi. Dia menyebut mereka duniawi, kedagingan. Tetapi dia berkata tentang mereka, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu surat 1 Korintus 6 ayat 19. Dialah roh permohonan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, roh itu tidak berdiam di dalam saya atau tidak memenuhi saya karena saya super saleh atau karena saya agak lebih menonjol ketimbang orang lain. Bukan itu. Hanya karena kasih karunia Allah, maka dia melakukannya semuanya ini. Beginilah yang akan diperbuat Allah atas Israel. Karena dia begitu murah hati terhadap saya, maka saya tidak akan keberatan kalau dia bermurah hati terhadap bangsa saya, dan juga bangsa Israel ini. Saudaraku, Israel pasti mengenal dia jika selubung sudah diangkat dari mata mereka, seperti yang Paulus tulis dalam surat 2 Korintus 3 ayat 13-16. Selubung yang dimaksud bukan berarti mereka itu tidak memiliki tanggung jawab. Kapanpun di antara mereka ada yang mengarahkan hati kepada Kristus, dengan jelas Paulus menyatakan bahwa selubung akan diangkat dan dia akan melihat Kristus sebagai juru selamatnya. Dan tentu saja hal ini berlaku atas orang-orang percaya sekarang ini juga. Anda tidak tersesat karena belum mendengar Injil, bukan karena hal-hal lainnya. Anda tersesat hanya karena Anda sudah mengambil keputusan mutlak untuk menolak Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemikiran salah sekarang ini adalah bagaimanapun kita tidak bertanggung jawab. Sekalipun itu diberikan karena kasih karunia, kita tetap saja bertanggung jawab untuk menanggapi kasih karunia Allah yang luar biasa itu, yang tak terhingga dan bahkan tentu saja mengagumkan. Sebab itulah Allah menyelamatkan kita bukan karena kecakapan atau iman kita, melainkan karena darah berharga dari Kristus. Ini ayat yang mengagumkan. Selanjutnya kitab Zakaria pasal 2 ayat 11 mencatat demikian. Pada waktu itu, ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Perhatikan dikatakan pada waktu itu. Pasti Anda sudah mulai bosan dengan kata ini. Anda belum mendengar apa-apa. Di seluruh pasal terakhir dari ayat terakhir, dia akan membahas khusus tentang pada waktu itu. Di sini kita harus tahu apa arti pada waktu itu. Saudaraku, yang dimaksud adalah masa yang disebut harinya Tuhan. Harinya Tuhan itu dimulai ketika gereja terangkat pada masa pengangkatan, dan masa kesengsaraan besar pun itu dimulai, yang tentu saja terus berkelanjutan sampai kerajaan milenial, sampai ke saat di mana semua pemberontak ditaklukkan dan kerajaan kekal dimulai. Kerajaan kekal akan terus berlanjut sampai ke kerajaan 1000 tahun. Ini bukan lagi masa pengujian, melainkan segala sesuatunya diperbaiki untuk selamanya. Selanjutnya dikatakan, pada waktu itu ratapan di Yerusalem. Ini adalah hari pentabisan yang sesungguhnya. Hari pentabisan ada dalam sistem Musa yang menjadi satu-satunya hari di mana Israel harus meratap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari itulah penebusan atas dosa itu dibuat. Dikatakan pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya. Saya akan berhenti sejenak untuk mengatakan bahwa sekarang ini ada begitu banyak yang disebut ajaran Injil yang menyatakan, datanglah kepada Yesus, dia akan merombak Anda, Anda akan menjadi pribadi baru, dan Anda pasti akan bisa mencapai tujuan Anda. Dan segala jenis pemikat pun disuguhkan kepada Anda. Tetapi apa yang sebenarnya Anda pikirkan tentang dosa? Pernahkah Anda meratapi dosa Anda? Pernahkah dosa itu menghancurkan hati Anda karena Anda adalah seorang berdosa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang bisa dikatakan pendeta mengenaskan kepada Anda adalah, ketika kulihat ke belakang, banyak hal yang telah kuperbuat di masa silam, hatiku benar-benar hancur. Untuk itulah juru selamatku mati. Dalam kekristenan harus ada ratapan dan juga pertobatan. Saudaraku, satu hal yang hilang sekarang ini adalah yang sering terjadi di mesbah di waktu-waktu lalu. Dalam ibadah, pria dan wanita akan menangis di altar untuk menerima Kristus. Tetapi hanya sedikit orang yang melakukannya sekarang ini. Mereka datang dengan tersenyum karena beranggapan telah menjadi pribadi yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang sebenarnya Anda adalah pendosa tua, buruk, kotor, dan juga bahkan dekil di mata Allah. Bahkan segala kebaikan Anda itu tetap saja buruk di mata Allah. Dia berfirman bahwa kebenaran kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Jika kebenaran saya adalah kain kotor, coba bayangkan buruknya kain kotor saya yang sebenarnya. Jika kita bisa melihat diri sendiri sebagaimana Allah melihat kita, maka saya yakin kita tidak akan tahan melihat diri sendiri. Kita harus melenyapkan kecongkakan dan juga kesanggupan berdiri sendiri. Gereja benar-benar membutuhkan baptisan pertobatan. Dan inilah yang kita butuhkan sekarang ini. Pertobatan dari pihak orang Israel atau orang percaya, pertobatan atas dosa-dosanya. Selanjutnya dinyatakan, sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Ini tentu saja merujuk pada lembah Megiddo dan pada masa Yosia. Kita tahu bahwa Yosia adalah raja yang sangat dicintai rakyatnya. Dan ketika ia wafat, ada ratapan besar. Yeremia menangisi Yosia dengan sangat. Selanjutnya kitab Zakaria 12 ayat 12 mencatat, negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri. Kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka sendiri. Anda lihat, mereka ternyata meratap secara terpisah. Maksudnya adalah dilakukan secara pribadi demi pribadi. Pertobatan adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan secara pribadi sekarang ini. Selanjutnya kitab Zakaria pasal yang ke-12 ayat 13-14 mencatat demikian. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka sendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Perhatikan, inilah ratapan yang sebenarnya. Pertanyaannya adalah, dosa besar apakah yang sudah mereka perbuat? Dosa besar mereka sebenarnya adalah karena mereka sudah menolak Mesias ketika dia datang untuk pertama kalinya. Saudaraku, coba Anda bayangkan, kira-kira seperti apa sih kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Dan kemudian bayangkan mereka yang sudah mendengar pesan Injil, tetapi tetap saja mengabaikannya. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, saya diingatkan dan saya juga akan mengingatkan Anda bahwa akan tiba masanya di mana Tuhan Yesus Kristus akan kembali lagi ke muka bumi ini. Karena itu, sekarang ini jika Anda bersedia mendengar suaranya, maka saya sarankan agar Anda jangan keraskan hati. Tetapi sebaliknya, bukalah hati Anda dan terimalah Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Tentu saja kita akan membahasnya dalam pembahasan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan juga untuk pendengar setia dari program ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.